Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. 5 активістаў Маладога фронту, якія правілі антыкамуністычны пікет у Менску, змешаныя за краты. Перамовы місіі МВФ з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У Менску, Магілёве, горадні Берасці да помнікаў Леніну прыйшлі сябры партыі камуністаў беларускай і КПБ. У Гомелі прайшоў аб'яднаны мітынг ПКБ і гарадскіх уладаў. У Віцебску апазіцыйным камуністам мітынг не дазволілі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
19 гадзін у Менску, праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама павінен сёння сустрэцца з эканамічнымі дарадцамі і правесці сваю першую прэсавую канферэнцыю. Паводле памочнікаў Абамы ў чацвер ён размаўляў па тэлефоне з лідарамі 9 дзяржаў-саюзніц ЗША. Паведамляецца, што Абама, як новы прэзідэнт ЗША, атрымаў ад ЦРУ звышсакрэтныя дадзеныя пра амерыканскіх чыноўнікаў, з якімі ён мае працаваць. Інаўгурацыя Абамы адбудзецца 20 студзеня. Лідары 27 краін еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі падрыхтоўку да будучага саміту ў Вашынгтоне па пытаннях фінансавага крызісу. Размова ідзе пра прапановы цяперашняга старшыні еўразвязу Францыі адносна рэфармавання глабальнай фінансавай сістэмы. У Тбілісі прайшла шматтысячная акцыя пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Гэта першая антыўрадавая акцыя аб'яднанай апазіцыі пасля расійска-грузінскага канфлікту сёлета ў жніўні. Намер Расіі размясціць ракеты ў Калінінградскай вобласці не будзе садзейнічаць умацавання клімату даверу і бяспецы ў Еўропе. Пра гэта гаворыцца ў заяве, з якой выступіла Францыя ў якасці старшыні еўразвязу. Сур'ёзная заклапочанасць планамі Крамля выказала і НАТА, у той час як Вашынгтон сказаў, што намеры Масквы расчароўваюць. У выніку выбуху маршрутнай таксоўкі ў цэнтры паўночна-сітынскай сталіцы ўладзе Каўказе загінулі 12 чалавек, у тым ліку меркаваная тэрарыстка-смяротніца, каля 40 чалавек шпіталізаваная. Заўтра ў рэспубліцы аб'яўлены дзень жалобы. Як заявілі ў Брюсэлі, еўразвяз гатовы задаволіць патрабаванне Белграду адносна разгортвання місіі звязу ў Косаве. Паводле брусэльскіх чыноўнікаў місія будзе зацверджаная ААН. Вы слухалі навіны. І наступний випуск на наших хвалях прогучить праз 30 хвилин.
У ефірі Радіо Свобода у праскай студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У турме на Акрэсціна зноў палітычныя. Перамовы місіі МВФ у Менску зацягваюцца. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому учора была зроблена аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца.
У мяне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штосьці сёння крэмзаць. Бо, ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі.
Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў турме на Акрэсціна зноў з'явіліся палітвязні. Спецназаўцы затрымалі ў Менску актывістаў Маладога фронту насупраць будынку КДБ з расцяжкай «Камунізм пад трыбунал». Прадстаўнікі іншых палітычных сілаў правялі афіцыйнае свята па-рознаму. Прыхільнікі камуністычнай ідэалогіі ускладалі кветкі да помніка Леніну, прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 17-га і грамадзянскай вайны, расказвае Любоў Лунёва.
Затрыманыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка, Тацяна Шапуцька, Наста Лойка, Алексей Аднушэвскі і Антон Русін знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Спецназаўцы затрымалі іх разам з непаўналетнімі сябрамі за пікет насупраць будынку КДБ. Актывісты разгарнулі расцяжку «Камунізм пад трыбунал» каля помніка Феліксу Дзяржынскаму. Спачатку іх трымалі ў аддзеле міліцыі на вуліцы Карла Маркса, але потым міліцыянтам прыйшоў загад адвесці усіх ва ўправленне ўнутраных спраў Ленінскага раёну. Там непаўналетніх адпусцілі, а на трох дзяўчат і двух хлопцаў склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Трое сутак да суду яны правядуць у камеры. Спачатку маладафронтаўцы хацелі правесці пікет каля помніка Леніну, але там ад 9 раніцы было наладжанае патруляванне. А 10 кветкі і вянкі складалі сябры камуністычнай партыі Беларусі, аб 11 партыі камуністаў беларускай. Кідалася ў вочы, што сярод прысутных былі ў асноўным людзі сталага веку.
Ну, молодежи мало, это верно. Старые коммунисты, а молодежь, она сейчас в других организациях.
Праз паўгадзіны у Свята-Петрапаўлаўскай царкве сябры еўрапейскай кааліцыі і БХД маліліся за ахвяру кастрычніцкага перавароту, гаворыць Мікола Статкевіч.
У гэты дзень бальшавікі запалілі сусветны пажар, у полымі якога згарэлі дзясяткі мільёнаў жыццяў. І дагэтуль у такіх краінах, як паўночная Карэя, гэтыя жыцці гараць. Сённяшні беларускі рэжым, як нашадак савецкага, спрабуе гэту вайну весці супраць той часткі народа, якая хоча быць вольный.
Александр Арестович дадаў.
Показально то, что подчас набожанства по невинно загинувших, подчас коммунистичных репрессий, молодь была этим режимом интернирована у посторонок. Так ганьба.
Суд над активистами молодого фронту почнется 10 листопада у суде Ленинского району.
Расказывала Любов Лунева. Сегодня сябры руху «Молодая Беларусь» Алесь Круткин и Сергей Мартынюк разгорнули у центра Полоцку национальный стяг и праз 10 хвилин их забрали у пасторонок. Свою акцию хлопцы знарок примерковали до 7 листопада, таким чином вырашивши подтримать антикоммунистичную акцию молоди у Менску. После складания протоколу их отпустили. Больш падрабязна пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята ў рэгіёнах, мы пагаворым пазней. Сёння пра святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі гавораць і слухачы ў званках на свабоду. Агляд званкоў праз 15 хвілінаў.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая вяла перамовы з беларускімі ўладамі ад 27 кастрычніка, працягне дыскусіі ў Менску на наступным тыдні. Паводле ранейшай інфармацыі, яна павінна была скончыць дзейнасць 6 лістапада. Дыскусія адносна выдзялення стабілізацыйнага крэдыту Беларусі ў 2 мільярды даляраў пакуль што не прынесла плёну. Ніякіх рашэнняў не прынята. Расказвае Алесь Дашынскі.
Супрацоўніца сталага прадстаўніцтва МВФ Юлія Лыскова адзначыла.
Заўтра прыбудзе намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартамента міжнароднага валютнага фонда Юха Кахконен, каб браць удзел у дыскусіях.
Нагадаем, афіцыйны Менску прасіў у МВФ крэдыт на 2 мільярды даляраў, як патлумачылі ў Нацыянальным банку Беларусі для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу. Каментуючы неабходнасць такога крэдыту для Беларусі, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук адзначыў, што крэдыт сёння для афіцыйнага Менску – гэта крэдытнае праяданне.
На падтрымку той палітыкі, якая завяла краіну ў гэтыя цяжкія фінансавыя ўзаемаадносіны, да дэфіцыту ліквіднасці, да праблем на валютным рынку. Таму грошы трэба даваць тады, калі ёсць канкрэтны план по мадэрнізацыі эканомікі. Сёння такога плана няма, я думаю, што вось тыя перамовы, якія ідуць, і тычацца гэтага плану мадэрнізацыі, якія павінна прыняць беларускі ўрад, каб атрымаць больш сталае і працяглае крэдытаванне.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што крэдыт Беларусі МВФ хутчэй за ўсё дасць, аднак у ім няма ніякай патрэбы.
Я был бы премьер-министром, даже не ставил вопрос об этом. Потому что в Беларуси...
Калі б я был премьер-министром, нават не ставил бы про гэта пытанне. У Беларуси норма зберажэння стала 4%. Сёння беларусы купляют сабе вольвы, джипы, эканомят толькі 4 даляры са 100. Паглядзіце, якія вілы пабудаваны пад Менском, і яшчэ грошы браць у крэдыт. Гэта ж трэба так дажыцца. Таму гэта звычайнае эканамічнае пачварства. Калі трэба жыць па сродках, эканоміць трэба, а ў краіне нейкая вакханалія спажывання. Ад пачатку году на 20% павялічыліся пакупкі насельніцтва. Вось гэтыя 2 мільярды і пойдуць на ўсе гэтыя пшыкі.
Вот эти 2 мільярды ідуць, знаеце, все пшыкі.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. У лістах на свабоду слухачы разважаюць пра эканамічны стан краіны.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Костусь Касько из Нясвіцкага району. Цяпер настал момент, коли для всех станет видовочной и сапраўдная цена так званого белорусского экономичного цуда. Наступство этого цуда начали отчувать многие. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у нашай сённяшняй праграме пазней. 6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову была зробленая тэрміновая аперацыя з нагоды інфаркту. Паводле лекараў Рэспубліканскага навукова-практычнага кардыялагічнага цэнтру ў Менску аперацыя прайшла паспяхова. Цяпер Владзімір Арлоў знаходзіцца ў рэанімацыі і пачынае курс рэабілітацыі. Незадоўга да эфіру мы звязаліся з Владзімірам Арловым па тэлефоне, каб даведацца, як ён сябе адчувае.
Все в реанимации, где телефонные размовы не вельми захвачиваются. Але уже спробую сказать на все телефонования и смс-ки. Их нечакано шмат, хоть мне совсем и не хотелось посырать вестку про мою операцию. Ну вот уже телефоновали мне сябры, знакомые и совсем незнакомые люди из Британии, из Чехии, со Швейцарии, с Польши. Только что пожадали здоровья супрацовники телеканалу «Белсат».
На нашем сайте мы сместили поведомление про то, что вы захворели, и тут же куча водгуков от наведников нашего сайта. Вот несколько из них. Владимиру Орлову жадаем моцного здоровья, долгих пленных годов. Жадаем Владимиру Орлову хутко поправиться, перемогчи у всех хворобы и вернуться до улюбленной працы. Сергей Пяткевич з Лондону, будем чакать ваших твору и сподяемся на новые сустречи. Коли вас обещают выписать, что доктори кажут?
Ну, я... Еще живу первые сутки после операции, и таких прогнозов пока что нема. Ну, але я сподяюсь, что весь процесс лекования, реабилитации не зумя более за месяц. Принамці такие попередние меркования докторов. Вот. Ну, а что да, вертание за письмовый стол, то в принципе при мне тут есть столик, на яким я уже спробую что-то сегодня кремзать. Бо, ведаете, литератор застается литератором в любой ситуации. И вчера перед операцией я так само, как бы, ну, цалком контролировал свои эмоции на зиранне.
А вы с одной же уже ваше лежание у шпиталя скончилось литературно-пленно. Вы написали про это цудовное оповедание. Теперешнее потрапление у шпиталь так само выкликая некие творчие позывы?
Ну, видите, пока что вот почал, как бы, почал складаться дерлибр, напомню, про вчерашние подеи и вогули про стан человека, и вот опынулся в такой ситуации, ну, как бы, граничный.
Вы можете процитовать?
Ну, пока что не буду.
Добро, мы дочакаемся, коли он уже будет готовы цалком. Так еще раз жадаем и от своего имя, и от имя всех наших слухачев моцного здоровья. Поправляйтесь хоче.
Дякую, дорогая Лена, и всем слухачам свободы. Привитание.
Уже после того, как мы поговорили с Владимиром Орловым, на сайт «Свободы» пришел еще один отгук. Наведник сайта, который подписался Леон, пишет: «Дороженький Уладзе, амаль у кожного бывают такие выпробования. И Кароль Вайтыла казал на гэты конт, что он заусёды дзякаваў Усявышнему за то, что той послал ему такие тяжкие выпробования. Будем молиться за тебе с упэўненостью, что хутка почуем твой голос по радио «Свобода» и прочитаем твои новые книги. Некалі ты подписал мне свою книгу, где с упэўненостью казал, что мне никто не здолее откусить голову. Вертаю ты твои слова тебе обратно и с той же упэўненостью. Молимся за тебе, дороженький, и ведаем, что будем почуты». Подпись Лявон. Покидайте и вы свои комментары на нашем сайте.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай в онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ви слухаєте Радіо Свобода. Про те, як відзначали 7 листопада у регіонах, ви почуєте після того, як я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. П'ятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Мінську, змішані до суду за крати. Перемови місії МВФ з білоруськими уладами на конт виділення кредиту покуль не принесли плену і будуть протягнуті на наступним тижні. Відомий білоруський письменник Володимир Орлов, якому була зроблена операція з нагоди інфаркту, поправляється. У Полоцку затримали двох сябрів організації «Молодая Білорусь», які розгорнули у центрі городу бел-червоно-білий стяг. Представники Європейської коаліції і Архкомітету Білоруської християнської демократії молилися у церкві за ахвяру кастрычника 17-го году і громадянської війни. У Мінську-Могильові городні Бересті до помніка у Леніну прийшли сябри партії комуністів Білоруської і КПБ. У Гомелі пройшов об'єднаний мітинг ПКБ і городських уладу. У Вітебську опозиційним комуністам мітинг не дозволили. Ви на хвалях Радіо Свобода. Неглядячи на те, що день 7 листопада лічиться у Білорусі державним святом, сьогодні у регіонах мало хто відзначав годовину кастрычника. Такую вислову зробили наші кореспонденти, які назирали за подіями. Повідомлення з регіону збирав В'ячеслав Кулік.
Сьогодні улади у Вітебську не дозволили ні мітингу, ні навіть виступу. Броніслава Станкевич повідомляє.
Секретар обласної організації партії комуністів Білоруської Василь Селівашко розповів, що вже не перший год городські улади не дають ягоним партийцям проводити акції 7 листопада.
Сьогодні накануні мітингу підійшли сам президент исполкома Досичу Павлу з тим, щоб він прокоментував, чому нам отрицательний ответ, не предложено участвувати совместно організаторами, которые проводят митинг, он заявил, что не дали потому, что вы связались с врагами нации. Это его дословные слова.
Расставил Василь Селивашко.
Сьогодні раніцею у Бересті до помніка Леніну на центральній площі рушили дві кольони. Одну з них збирала уладна вертикаль, другую – бересцейський горкам опозиційної партії комуністів Білоруської. Сувязь зі свободою підтримував перший секретар бересцейського горкаму ПКБ Леонід Майструк.
Ми сьогодні виступаємо за защиту соціальних прав. К сожалению, соціальні права забрані у трудящих. І ми сьогодні виступаємо за змінення избирательного кодексу. Збираємо підписи, инициативную группу под изменением избирательного кодекса. Сегодня власть не подконтрольна.
Два десятки человек отзначили годовину Кастрычинской революции у Могилеве, поведомляя Андрей Белогубов.
Яны усклали кветки до помника Ленина, с полгодины ля яго постояли и разышліся. На площі мы пришли згадать советскую ладу и життё за ёй. Приходим сюды штогод. Нас для гэтага ніхто не организує. Потлумачили люди своё наведывание площі Ленина.
Нормальная жизнь была. И учиться можно было, и дети посещали, и кружки, и всё на свете, всё бесплатно. А теперь всё надо платить. Мои дети кончили институты, да кем платили? А теперь попробуйте. Можна вчитися або не можна вчитися? Позагрубали, позагрубали, попродавали і все. І на совєтську власть положили.
Я проработав почти 70 лет. Чоловік фактично був заслужений, а зараз ніхто. Ми воспитані в комуністичному духі і зараз продовжуємо воспитувати своїх дітей, внуків в тому ж духі.
На площі Леніна за людьми сталого віку назирав один міліціянт.
Гомельський гарвиконкам не дозволив опозиційним комуністам провести сьогодні мітинг з нагоди угодків Кастричницької революції, говорить заявник мітингу Володимир Бобровніче.
Ответили, присоединяйтесь к нам, объявил горисполком в праздник на площади, присоединяйтесь к нам. А ту заявку, которую мы просили возле Дворца культуры ВИПРа, не рассмотрели. В общем, написали, присоединяйтесь. Наверное, для массовости мы не можем ни выступить, ни поговорить с людьми, ни свои высказать мысли об этом празднике.
Про подею у городни поведомляет Сергей Островцов.
Калиноградской статуи Ленина сегодня собрался приблизно десяток пенсионеров. Улады не поспели закончить реконструкцию площі. Тут лежать стоси гранітних плит, біотуалет жовтий стоїть, а постамент перед помником Леніна покритий пленкою. От підійшов тут керівник обласної організації партії комуністів Білоруської Анатолій Іванчик.
Ну, треба ж сьогодні якийсь день у нас, это, слава тебе, Господи, Велика Октябрьська соціалістична революція. Ну, от ми зібралися тут, щоб возложити цвіти пам'ятнику Володимиру Ильичу Леніну, який був основателем нашого держави. Історія є історія.
Анатолій Іванчик з Городінської ПКБ. Ці ведає сучасная моладзь, хто такі Ленін і іншыя рэвалюцыянеры? У якім кантэксце і ў якім аб'ёме выкладаецца школьнікам тэма кастрычніцкай рэвалюцыі, спрабавала высветліць Інна Студзінская.
Тэму кастрычніцкай рэвалюцыі вывучаюць зараз у 8 і 9 штрых класах па прадметах «Усясветная гісторыя» і «Гісторыя Беларусі». Усяго на гэта адведзена 4 урокі. Гутару з 9-класнікамі, якія гэтыя тэмы вывучалі летась.
Ці вывучалі вы ў школе тэму вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі?
Так, вывучалі.
А ў якім аб'ёме, ў якім кантэксце?
Я не памятаю, я, мабыць, тады не быў на уроках, я нічога пра гэта не ведаю.
А хто такі Ленін, ведаеш?
Ленін это, ну, управляў у СССР.
Выкладалі, там галоўным дзеячам быў Ленін пасля рэвалюцыі. Суть рэвалюцыі была ў тым, што хацелі даць усю ўладу пралетарыяту і простаму народу, а не буржуям.
Гісторык Олег Трусаў прааналізаваў, як тэма рэвалюцыі выкладзена ў школьных падручніках і прыйшоў да наступнай высновы.
Вельмі сцісла. Асабліва ў школьных падручніках. Тыя, хто пісалі сённяшнія падручнікі, думаюць, што дзеці з дзяцінства ведаюць, хто такі Ленін. Там нават і біяграфіі няма. Тыя, якія пісалі, вельмі добра ведаюць біяграфію Леніна. І яны думаюць, што і ўсе ведаюць. У школьных падручніках асоба Леніна зусім слаба падаецца. Некалькі слоў. Пра дзівілаў і сапегаў значна больш, чым пра Леніна. Это дакладна.
На гістарычных факультэтах ВНУ тэма рэвалюцыі выкладаюцца больш грунтоўна, кажа загадчык катэдры гісторыі Беларусі найноўшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі.
Абысці гэтыя падзеі, так ці інакш, якія паўплывалі, вельмі сур'ёзна паўплывалі, як абысці, як не даць ацэнку, як не паказаць. Мы паказваем і лютаўскую рэвалюцыю, і кастрычніцкую рэвалюцыю, і ўсе тыя дзяржаўтваральныя працэсы і ў гісторыі сусветнай, і гісторыі Расіі, якая выкладаецца ў нас, і безумоўна гісторыі Беларусі, яны ёсць.
Што да асобаў і імёнаў Мяснікова, Жылуновіча, Чарвякова ды іншых, яны таксама ёсць у падручніках, кажа Александр Кахановскі.
Это уже залежит от спецкурса, який читается, и от его профиля из места. Безумовно, присутничают те и иншие особы, но это не значит, что только революционеры. Але коли стоит питание монархичная думка, чи консервативная думка, у тим ліку на территории Беларуси, так улучшать и иншие имена.
Загадчык катэдры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра тое, як адзначаюць у горадні 90-е ўгодкі адраджэння Польшчы.
Запаведнік – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Олег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны запаведнік.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Слухайце сёння ў нашай далейшай праграме. З нагоды 90-х угодкаў адраджэння Польшчы, якія прыпадаюць на 11 лістапада, у горадні плануюцца некалькі імпрэзаў. Некаторыя з іх за прычыны процідзеяння ўладаў апынуліся пад пагрозай, расказвае Сергей Астраўцоў.
Сёння ўвечары ў гарадзенскім катэдральным касцёле урачысты канцэрт опернага хору з Падляскай філармоніі ў Беластоку з нагоды свята незалежнасці Польшчы. Яго арганізатары – польская амбасада і генконсульства ў горадні. У памяшканні фірмы «Палёніка» на вуліцы Будзённага учора ўвечары праходзіў конкурс крэсы сярод школьнікаў, якія дэкламавалі польскія вершы. Але з'явіўся інспектар пажарнага нагляду разам з міліцыянтам і сказаў, каб удзельнікі пакінулі памяшканне. Ён патлумачыў, што паступіў ананімны званок аб тым, што там праводзіцца масавае мерапрыемства і што ў зале няма запаснага выхаду. Кіраўніца неафіцыйнага саюза палякаў Анжэліка Борыс патлумачыла, што толькі арендуе памяшканне ў фірмы «Форт» і не адказвае за яго. Урэшце конкурс удалося правесці да канца. Неафіцыйны саюз палякаў збіраўся ўдзельнічаць у міжнародным волейбольным турніры. Арганізатары палічылі лагічным правесці яго ў школе з польскай мовай навучання, збудаванай на грошы польскай дзяржавы. Вось што патлумачыў кіраўнік гарадскога аддзелу саюз палякаў Мячыслаў Ясцевіч.
Консульства арганізоўвала спартыўнае мерапрыемства, пасвячонае 90-й гадаўшчыне непадлегласці Польшчы. Звярнуліся з просьбаю да школы польскай, каб дастэмпнілі правядзенне гэтага мерапрыемства ў спартыўнай залі школы. Прыйшоў адказ негатыўны, то значыць дасталі адмову. З маіх сродкаў я даведаўся, што прычынай было то, што не звярнуліся да звёнску лучніка.
Да афіцыйнага саюза.
Ага, так.
А просто в школу?
А одразу до школы. Ну, а с того, что я ведаю, школа зверталась до кураторіум освяти в Гродні, ну и пришла негативная отповедь.
Городские отдел эдукации?
Да, городские отдел эдукации.
А и сколько команд планировалось?
Ну, планировалось 9 команд. Это из Польши, АЗТС, университет Варшавский, из Вильна команда повинна быть. Ну и тут команды из Беларуси.
А у Союза поляков есть своя команда?
Есть своя команда, навод две.
Кіраўнік гарадскога аддзелу Саюзу палякаў Мечыслаў Яскевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
Пра якія тэндэнцыі ў расійскай палітыцы можна меркаваць з паслання прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева? Як паўплывае на ваенна-стратэгічнае становішча Беларусі намер Крамля размясціць ракеты «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці? Чаго можна чакаць ад плануемага паседжання вышэйшага дзярсавета саюзнай дзяржавы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дацэнт вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцоў з Масквы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Мінску.
І гэтая перадача таксама ў нашай праграме сёння пазней. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, выбары прэзідэнта ЗША, а таксама іншыя тэмы. На пытанні слухачоў адказваюць палітолог Валеры Булгакаў і палітык Віктар Карняенка. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначаецца свята кастрычніцкай рэвалюцыі. Выказванне на гэтую тэму.
Мова ноября, славный праздник октября. Улада совету про репродуктор гучала нам про это. Потом отошли большевики, а свято засталось. Навод у белорусским лечильнику стоит червоным колером. Некое дело, может на это питание свобода откажет правдиво. Слухать.
На пытанне адказвае палітолаг Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. Разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, застаецца адной з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗША. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне ЗША, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа, таму што ў нас няма народа. У нас расколатае, абманутае, не паважаючы сябе насельніцтва. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
Прошли выборы в Соединенных Штатах Америки, и их можно привязать к лидерам нашей оппозиции, Вечерке, Лебедьке, Меленкевичу да другим. Где сейчас Маккейн? Он в Америке потерпел сокрушительное поражение. Так может нашим лидерам оппозиции стоит задуматься, и давно уже пора им уйти в отставку и дать дорогу молодым. Может тогда что-нибудь у оппозиции получится, как и в Америке.
На пытанне адказвае намеснік Александра Меленкевіча ў руху за свабоду Віктар Карняенка.
Канкурэнцыя ў партыях карысная рэч, і тое, што яе няма ў шмат у якіх апазіцыйных партый, гэта, канешне, спыняе іх развіццё з майго пункту гледжання. Але ж гэта ўнутраная праблема партый, а не грамадзян Беларусі. Трэба вступаць у палітычную партыю актыўным грамадзянам і ўплываць на прыняцце рашэння.
Сучасному поколению обов'язково вернуть уклады, як и нам, старейшему. И никто не виноватый. Ощадные кассы переименовали у банки, и миллионы застались с носом. Гульня начинается заново. Ваши ставки, господа.
Вот и кончается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют из кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят из кабинета в кабинет, но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
С Гомеля Песковский Владимир. Я гражданин Республики Беларусь. Обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111.
Дзевятнаццаць гадзінаў 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Струве, сёння ў Беларусі ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама павінен сёння сустрэцца з эканамічнымі дарадцамі і правесці сваю першую прэсавую канферэнцыю. Паводле памочнікаў Абамы, у чацвер ён размаўляў па тэлефоне з лідарамі 9 дзяржаў саюзніц ЗША. Лідары 27 краін еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі падрыхтоўку да будучага саміту ў Вашынгтоне па пытаннях фінансавага крызісу. Размова ідзе пра прапановы цяперашняга старшыні еўразвязу Францыі адносна рэфармавання глабальнай фінансавай сістэмы. У Тбілісі прайшла шматтысячная акцыя пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Гэта першая антыўрадавая акцыя аб'яднанай апазіцыі пасля расійска-грузінскага канфлікту сёлета ў жніўні. Намер Расіі размясціць ракеты ў Калінінградскай вобласці не будзе садзейнічаць умацаванню клімату даверу і бяспецы ў Еўропе. Пра гэта гаворыцца ў заяве, з якой выступіла Францыя ў якасці старшыні еўразвязу. Сур'ёзную заклапочанасць планамі Крамля выказала і НАТА, у той час, як Вашынгтон сказаў, што намеры Масквы расчароўваюць. У выніку выбуху маршрутнай таксоўкі ў цэнтры паўночна-асетынскай сталіцы ў Ладзе-Каўказе загінулі 12 чалавек, у тым ліку якой меркаваная тэрарыстка-смяротніца. Каля 40 чалавек шпіталізаваныя. Заўтра ў рэспубліцы аб'яўлены дзень жалобы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Сёння ў Беларусі афіцыйна адзначаўся дзень гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 году. З гэтай нагоды суайчыннікаў павіншаваў прэзідэнт краіны Лукашэнка. Сябры дзвюх беларускіх кампартый ПКБ і КПБ прыйшлі ў Менску, Магілеве, горадні Берасці да помнікаў Леніна. Апаненты рэжыму запатрабавалі трыбуналу над камунізмам. Пяцёра актывістаў Маладога фронту, якія правілі антыкамуністычны пікет для будынку КДБ ў Менску, змешчаныя да суду за кратаў. У Полацку затрымалі двух сябраў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры горада бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі Еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяру кастрычніка 17-го году і грамадзянскай вайны. Перамовы місіі МВФ з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі па вёсках Астравецкага і Смаргонскага раёну, дзе плануецца будаўніцтва АЭС. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя дні, калі свет перажывае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу, многія ў Беларусі задаюць сабе пытанне, як заняпад сусветнай гаспадаркі адаб'ецца на жыцці беларусаў, чаго варта чакаць у блізкай будучыні. Адказ на гэта пытанне спрабуюць даць і некаторыя слухачы ў сваіх лістах на «Свабоду». З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіцкага раёну. «Дзіўна, што нашы ўлады так мала гавораць пра крызіс. Паглядзіш дзяржаўнае тэлебачанне, дык крызіс недзе далёка, на захадзе, ў Расіі, а ў Беларусі суцэльныя дасягненні, рост эканомікі, рэкордны ўраджай, І ўвогуле мы выбралі такую дасканалую эканамічную мадэль, што нам ніякі крызіс не страшны. Сама Амерыка бярэ з нас прыклад, забірае пад дзяржаўнае крыло прыватныя банкі і фінансавыя кампаніі, якія сталі банкрутамі. Але чаму пры такіх поспехах у нас адзін за другім скарачаюць вытворчасць заводы? Чаму вельмі цяжка памяняць на цвёрдую валюту беларускія рублі? Чаму перасталі расці заробкі ды пенсіі, а вось цэны на самыя неабходныя нібы з ланцуга сарваліся? Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Беларуская эканоміка арыентаваная найперш на экспарт. І калі ў свеце зніжаецца попыт на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, харчаванне, гэта ніяк не можа абмінуць Беларусь. Тое, што прадстаўнікі ўлады спрабуюць супакоіць грамадскую думку, запэўніць у трываласці нацыянальнай эканомікі і банкаўскай сістэмы, відавочна тлумачыцца боязю панічных настрояў сярод укладчыкаў банкаў. Гэтыя апасенні зусім апраўданыя і абгрунтаваныя, бо паніка можа мець у сённяшніх умовах катастрафічныя наступствы. Іншая справа тое, што беларускія навукоўцы, адмыслоўцы, аналітыкі не маюць магчымасці публічна абмяркоўваць і супольна шукаць выйсце з сітуацыі, у якой апынулася нацыянальная эканоміка ў выніку крызісу. Замоўчванне зусім не спрыяе таму, каб у грамадстве было цвярозае аб'ектыўнае ўяўленне пра сапраўдны стан беларускай гаспадаркі. А значыць, і пошук выйсця не будзе лёгкім і простым. Тэма новага ліста нашага сябра Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага района – маральнае аблічча сучаснай беларускай моладзі. Слухач піша. На маленькім мосце праз рачулку, па якім так зручна скараціць шлях да крамы, сістэматычна з году ў год выломваюцца парэнчы. Расстаўленыя на беразе вадасховішча лаўкі абавязкова выкідваюцца ў ваду. Вазы з кветкамі ўздоўж вуліцы разбіваюцца, а сметніцы перакульваюцца. Псуюцца дарожныя знакі. Нават шыльда ў кавярні, дзе маладзёны падмацоўваюцца падчас дыскатэчных забаў, аказваецца пабітай. І нікога не турбуе, што руйнуецца чалавечая праца, а ў гэты час дзесьці ў калгасах застаюцца пад снегам бульба ці буракі. Нікога гэта сёння не бянтэжыць. Далей у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо разважае пра тое, што стала прычынай такіх паводзінаў моладзі. Слухач піша. Мяркую, што гэта не толькі адрыжка мінулых савецкіх часоў, якія цяперашняя моладзь не памятае. Гэта наступства палітыкі чаркі і шкваркі, адсутнасці рэформаў, што прывяло да застою і стагнацыі і ў эканоміцы, і ў цэлым у грамадстве. Моладзь не мае ясных і пэўных арыенціраў, і вандалізм ёсць своеасаблівым пратэстам супраць галечы і беспрасветнай будучыні. Дарэчы, вельмі цікава, што моладзь не б'е шыльды ў прыватных крамах, не распісвае там сцены непрыстойнасцямі, не ламае ля іх дэкаратыўных дрэў. А чаму? Бо ведае, што ўсё гэта чалавек зрабіў на ўласныя грошы. Больш таго, яна ведае гэтага чалавека і паважае яго за руплівасць. А дзяржаўная маёмасць нібыта агульная і адначасова нічыя. Калі моладзь не мае нічога за душой, калі ў яе няма перспектывы, дык ніколі не з'явіцца пачуццё гаспадара краіны, мястэчка, вуліцы, а ўрэшце любові да радзімы, якая нічога не можа даць моладзі, акрамя чаркі ды шкваркі. Крыўдна і сумна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Не думаю, спадар Куксо, што пра малалетніх хуліганаў варта гаварыць выключна як пра ахвяраў грамадскага ладу і жыццёвых абставінаў. І ад набегаў на прыватныя крамы яны ўстрымліваюцца наўрад ці толькі з прычыны вялікага піетэту да прыватнай уласнасці. Проста ведаюць, што прыватнік пільна ахоўвае сваю краму, і там вялікая верагоднасць атрымаць добрых кухталёў за такія штукарствы. Іншая справа – прыпынак грамадскага транспарту, лаўка, у парку ці дыскатэка. Увогуле праблема побытавай культуры, грамадскіх паводзінаў моладзі даўняя. Тут усё на дыктатарскі рэжым не спішаш, і выхоўваць такіх бэйбусаў толькі ўшчуваннямі не выпадае. Вядома, да кожнага з іх міліцыянта не прыставіш, але міліцыі ў Беларусі столькі, што калі б яна найперш цікавала за тымі, хто паскудзіць у пад'ездах і парках, а не пільнавала грамадска-актыўную моладзь і не разганяла апазіцыйныя акцыі, аблічча беларускіх паселішчаў было б заўважна іншым. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступный короткий лист дослал нам наставник-пенсионер Олесь Ляскоўский з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Разважаючы пра паслявыбарчае беларускі ралі, слухач піша. Я знямог у чаканні пазітыўных зменаў у нашым грамадстве, аднак усё роўна пастаянна слухаю перадачы Радыё Свабода, спадзяючыся на магчымы цуд з завоблачных вышыняў для нашага шматпакутнага народа. Пра апошнія падзеі ў Беларусі мой наступны вершаваны твор. Улада, што сама сябе выбірае, ні сумлення, ні сораму цалкам не мае. У злачынныя гульні з народам гуляе. Аднак помніць трэба прыўладны блудны люд, што апроч зямнога ёсць і боскі суд. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Сапраўды, Алесь Іванавіч, многія ў сённяшняй сітуацыі спадзяюцца толькі на завоблачны цуд. Хоць калі б прыкладалі дзеля зменаў уласныя намаганні, магчыма, і выбары ў Беларусі праходзілі інакш, і сённяшняе жыццё было б зусім іншым. На заканчэнне ліст ад мужа і жонкі Капіталіны Рапцавай і Мікалая Гошкі з пасёлка Слаўная Талачынскага району. Слухачы распавядаюць пра свой няпросты лёс, выказваюцца наконт таго, якое месца займае ў іхнім жыцці Радыё Свабода. Цытую ліст. «Мы, былыя настаўнікі, у свой час шмат папрацавалі з дзецьмі, цяпер на пенсіі. Можна было б неяк пражыць, калі б разам са старасцю не прыйшлі да нас і цяжкія выпрабаванні. Мы страцілі двух сваіх сыноў. Малодшы Сергей быў студэнтам 4-го курса Менскага тэатральна-мастацкага інстытута. Загінуў пры нявысветленых абставінах падчас рок-канцэрту ў Менску. Яму было ўсяго 24 гады. Думалі, што не зможам перажыць гэта вялізнае гора, якое нас напаткала. Але тады мы былі маладзейшыя і неяк змаглі прадоўжыць жыць і працаваць. Ды лёс рыхтаваў нам новы ўдар. 2 гады таму раптоўна памёр старэйшы сын Аляксандр. Нечакана спынілася сэрца. Як такое перажыць старым і хворым? У выніку муж перанёс цяжкі інфаркт, а я злегла і цяпер прыкутая да ложка. Дзякуй Богу, што не страцілі розум. Цікавасці да жыцця няма, але неяк жыць трэба да свайго дня. Дык вось, жыць нам дапамагаеце вы, Радыё Свабода. Вашы прыгожыя галасы мы слухаем кожную раніцу. Адчуваем з вашых перадач дабрыню і ўважлівасць да людзей, якім свабода дапамагае не толькі жыць, але і выжываць. Ведаем імёны і прозвішчы ўсіх вашых супрацоўнікаў і вельмі ўдзячны за ўсе перадачы. На жаль, нядаўна нечакана сапсаваўся наш прымач. Адрамантаваць яго не змаглі. Купіць новыя не па кішэні, бо вялікая частка нашых пенсій аддаецца на лекі. Так шкада, што не можам больш чуць вас. Напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рапцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага району. Дай вам Бог сілаў і цярпення, паважаныя Капіталіна Міхайлаўна і Мікалай Іванавіч, перажыць гэтыя цяжкія выпрабаванні, што выпалі на вашу долю. Мы шчаслівыя, што наша праца хоць у нейкай ступені дапамагае вам, абуджае цікавасць да жыцця, да навакольных падзеяў. Будзем рады, калі наш невялікі падарунак, кароткахвалевы прымач, дапаможа ў гэтым вам, даўнім сябрам свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Прыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе 2 новыя кнігі Пятра Ващучэнкі для дзяцей. А госцей рубрыкі «Аўтары твору» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Волею лёсу я закінуты на север Швецыі. Гэта вам тэлефануе Дмітр Кузьміцкі. Вы не ўяўляеце, якую радасць я адчуў, калі мне ўдалося за 1000 кілометраў у чужой старане пачуць родную мову. Радыё Свабоды.
Радио Свобода дає слово лідерам, політикам
і своїм слухачам.
Повсюди у ефірі, за межі і зблизьку.
Новини, репортажі, аналітика.
Медицина і релігія.
Мемуари і прогнози.
Щодня у ефірі від 6 до 8 раниці, від 6 вечора до повночі.
Шукайте этот сигнал на коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. П'ятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Мінську, змещені до суду за крати. Перамовы миссии МВФ с белорусскими уладами на конт выделения кредиту покуль не принесли плену и будут протягнуты на наступном тыдне. Вядомый белорусский письменник Владимир Орлов, якому была зроблена операция с нагоды инфаркту, поправляется. У Полоцку затримали двух сябров организации «Молодая Беларусь», які разгорнули у центре города бел-червоно-белый стяг. Представники Европейской коалиции и Архкомитету Белорусской христианской демократии молились у церкви за ахвяру кастрычника 17-го года и громадянской войны. У Менску, Могилеве, городні Берести до помника у Леніну прийшли сябри партії комуністів Білоруської і КПБ. У Гомелі пройшов об'єднаний мітинг ПКБ і городських уладу. У Вітебську опозиційним комуністам мітинг не дозволили. А зараз подорожжя свободи. Сьогодні про свій черговий маршрут розказує Віталь Сямашка.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Стравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць астравецкая пляцоўка, у адрозненні ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай, і зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна трымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі ля месца магчымага будаўніцтва АЭС, паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёна, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам астравец. Першы адказы на вуліцах увогуле збянтэжылі.
У вас 20 кіламетраў пляцоўка будзе збудавана.
Не чуеш?
Нет, не ведаю.
Тое, што ўлады насамрэч робіць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Маё пытанне зразумеў з лёту.
Я даўно знаю. Нам усё хорошо.
Я кажу, што жылі пры рэкі, так будзе і пры атамнай станцыі.
У вучняў 11-й класы, што выйшлі на перапынку пакурыць, у галовах пакуль, як самі сказалі, поўная каша.
Чулі, да? Да, чулі. Дрэнна, як што зробіцца, будзе забруджанне тэрыторыі, здароўе будзе творчыцца.
Я думаю, не надта это дрэнна, ну, грыб какая-то паднімецца. І от несці, можа, ветрам.
Ну, так у Чарнобылі аднеслі на Беларусь. Патапілі гэты грыбы. Тры чвэрці РДЦ, ўсё на нас пайшло.
Але электраэнергія будзе.
Дырэктар школы Александр Сівіцкі таксама спакойны.
Калі ўлічыць вопыт краіны, дзе атамныя электрастанцыі шырока выкарыстоўваюцца, тая самая Францыя, людзі жывуць спакойна, калі будуць сучасныя тэхналогіі, то можа нам і няма падставы хвалявацца моцна.
Муж і жонка Ганна ды Казімір Сантоцкія 5 год як на пенсіі. Жывуць адны, дзеці разлетіліся па краіне.
А што ўжо нам баяцца? Мы ўжо пражылі. Можа ж маладзёжы хоць будзе, во, дзе працаваць. Адна гэта птіцафабрыка на Солах і ўсё. Кваціры, можа, будуць строіць.
Дзеці, вода, суседа, ён вам раскажа.
Сусед, 60-гадовы фермер Мікалай Лось, нарадзіўся і жыў да 92-го ў Чарнобыльскай зоне.
Я ее ніколі не баяўся. Мой сын у Астраўцы, государственны чыноўнік. Я вельмі зацікаўлены, што яна адкрываецца. Ну, ён останецца тут, а так ён бацька. Я тут любымі шляхамі ў Мінск. А цяпер, калі тут будзе стройка, памяняецца і жыццё самой.
Я завітаў да старшыні сельсавета ў Солах Міхаіла Мірскага. Пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паўзу. Яшчэ ж толькі месяц на пасадзе.
Ну, час
часть наших, яких пойдет на работу туда, потому что в центре занятости много стоит людей, которые сегодня без работы. Сольский воздушно-сушильный завод такой существовал. Человек 150 работал, все сегодня трудоустроены.
Долго блукали на авто по проселочных дорогах, першим выпадково зауважили посярод вялізнага палетка машину с надписом «Вышукная». Начальник геофизичного отряда Леонид Малей поведомил, что пляцовка для АЭС плануется по мерам 5 км в длину и столько ж у ширыню. Побач мирно пасился статок 70 коров. 28-годовый пастук Александр Коваленко охотно сфотографовался. Сказал, что про геологов начальство не докладало. Однако, убачивши микрофон, панично кинулся на утеки. Молял, про заборону стосунков журналистами начальство строго наказало. А у нескольких километрах зауважил хату-склад 35-годового предпринимальника Александра Соколовского. Разом с напарником купляю вязковцу грибы и ягоды. А что робится у его под носом, так ладно не ведая.
Брали пробу с колодца, на анализ биогеологии. Вот, рвали землю. И...
Ты разумеешь, что когда станцию будут будовать, тебе просто снесут?
Ну так, конечно, все знают, и даже большие деревни поговорили.
В эфире «Подорожье свободы». Віталь Сямашка дзеліцца ўражаннямі ад вандровак па вёсках Смаргонскага і Астравецкага раёну, дзе плануецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
На Астравецчыне жыхарам газы паведамілі ўжо, што ў выпадку будаўніцтва як мінімум палова вёскі будзе адселена. Теперь тут за 100 жыхароў. Пенсионеры-казаки, былая наставница Нина Ивановна и механизатор Иосиф Андреевич, успрымаюць такую будучыню со скрухой.
Будет забруджена риской заповедник, Браславские озеры, и Швирские, и рыба тут, и дачи минские попостроюши, накрыться ўсё. Ну, есть такие, кто одинокие. Кажут, мы с годников только дали кватеру с удобствами в городе. Чашка и дровы рыхтовать ещё, а так будем сидеть, как паны.
А теперь, которые на уборке, миллион комбайнеры получают.
Да яки кульки? 700-900. Надо ж не хочется выезжать своего кута. Будавались, говорят, то половина, то до речки. Ж не суть. Нам же на могильник пора, пенсионеру.
Турили в газете «Островец», что будет рабочее место. Там высококвалификованных специалистов, одешенных тут варняных, эти у Михалишках, эти у газет. Нема.
А гэта подключился до размовы Миколай Власевич. Живе теперь у варняных, але 7 год пропрацавал у зачыненай цяпер школе ў газе. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, звольнены, паводле яго слову, з палітычных прычынаў.
У 2002 годзе сталі настаўнікам района выплачваць з вялікімі пратэрміноўкамі заробкі. Ну і я меў неасцярогу выграць суд і адмініць рашэнне старшыні райвыканкама пераносе тэрмінаў выплаты заробкаў. І гэта стала нагодай для таго, каб мяне перавялі на контракт, а праз год звольнілі.
Мы сядзім у хаце спадара Ласевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоне, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ.
Початку прошлого века тут было так называемое Островецкое землетрясение. Разлом у районе вёскі Гудагай. После этого кришталичная порода недостатково могутная. Не дает тут магчимости выдавать, это роза ветров. Заходний перенос перевожая у нас, ветры будут покрывать всю территорию Республики Беларусь. Ну и третий чинник, это велизный потенциал Нарачана-Вилейского заказного краю. Будет зруйнована в одночасье. Ну, а кроме того, есть и политичные чинники. Режим хочет выторговать преференции в стосунках с Евросоюзом. Коли погодне не найдут, то, напомню, тут не будет атомной электростанции. Коли не найдут, то на злость будет побудована под боком у Вильни. Ниякой энергетической безпеки не отбудется. Урановая сыровина – это Южноафриканская республика. В Украине изгою, напомню, никто, кроме России, не даст. Еще в большей залежности будем от России.
Дальше в Смаргоне колесте была ракетная шастка. И не выключено, что это новый плацдарм для российской ракетной зброи.
одновятся тут.
Алеся, у горках был все-таки массовый громадянский протест, в яким брали удел десятки и сотни человек.
Менталитет заходный. Он узважливый, але вельми спокойный.
Чернобыль на то далекое.
Это так само. Или же и Дагомельщина, где бы там захворывание у розных было, шмат раковых и инших. А покуль что, не башно, небеспеки.
Тут старое насельство. Молодежи тут нема. А коли есть не, то она працует где? У таможни, у пограничников, у милиции, все на контрактах. Хоть у души, они супроть всего.
У Михалішка завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, гаспадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. А дарэчы, праз вынесену на вуліцу калёнку ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Тому отразу уникли у тему.
Для меня Шушкевич – это самый великий авторитет в ядерщиках. Так вот Шушкевич за, и я за, инфраструктура, это ж и дорога. Людям будет легче. Не хочу, как россияне строили. Я хотел бы, как заходник будовали. У меня через дорогу видели. Я выхожу, наверное, поплюскаться постоянно. Похвалюще, высокопродуктивная корова. От ее годуют целуху. У меня есть свиномат, куры, гуси. Тримал я вечер. Я люблю працевать. Вот это и страшно. Шкадаю внуков. Может и меня выселить. На краю Михалішек установили уже столбы. Запретная зона.
Вы реальную информацию про будовництво ведаете себе?
Не.
Я потэлефанаў члену-корэспандэнту Нацыянальнай акадэміі навук, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій спадару Нікітчэнку. Іван Мікалаевіч Чарнобылем ва ўсіх праявах займаўся з першых дзён пасля аварыі. У выніку апраменьвання мае букет хваробаў, інваліднасць другой групы. Вось яго каментар.
Атамная станцыя навогу не патрэбна Беларусі. Яна будзе каштаваць шмат грошай. Добры хазяін клаў бы в мадэрнізацыю тэхналогіі, вырошчванне сельскагаспадарчых прадуктаў. Можна было б сэканоміць энергію ад 30% эканоміі до 3 крат. Радіяцыя ў любой колькасці, ў любой дозе опасна для жывога арганізма. Радіактыўныя ізатопы рознае калічыства там энергіі. Лішняя энергія выкідаецца ў акружаючую сярэду. Пападае ў клетку, спачатку ўбівае яе защітную сістэму. Паражэнне клетак аслабляе орган, вастрымчыць балезням.
А для сельскагаспадарчых раслін?
Так само, для ўсяго жывога. Таму і скарачаецца век беларусаў. Таму я выходжу з прапановай, што качайце ўсі праграмы.
По шляху назад і свежымі ўражаннямі ад вандроўкі дзелімся разам са старшынёй смаргонскай філіі партыі БНФ Алесем Дзергачовым да яго маладым аднапартыйцам, студэнтам-філёзафам Алесем Ількевічам.
Што мяне ўражыла, і жыхары мясцовыя, не тое, што за строительство гэтай станцыі ці супраць яе. Проста абыяк улада прызвычаіла людзей, што ад іх нічога не залежыць, што яны могуць неяк уздзейнічаць на гэту сітуацыю. Як мясцовы жыхар, я не хачу, каб я будаваць. З другога боку, калі ёсць такая неабходнасць, хачу, каб на дзяржаўных каналах была дыскусія про і контра, і каб там былі прафесіяналы. У нас тільки адзін чалавек у дзяржаве, які татальна разбіраецца ва ўсіх вопросах.
Я эту вандроўку успрымаю як маніторных, непадрыхтаваных думак людзей, якія успрымаюць праблему будаўніцтва атамнай электрастанцыі на пабытовым узроўні. Ось их цікавит, что сегодня будут иметь. Але далее это год 16-го года, коли меркуется уведение устроя, и они уже не бачат. Як это поплывает на дальнейшее поколение, на здоровье нации. И тому вывод, треба политикам, громадским организациям щиро працевать с людьми, тлумачить, формовать громадскую думку. И в устной, и в газетках, и в пикетах.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.